Hei og velkommen til Aftenpodden Sport. Nå som det verste koket etter valget har lagt seg, så kan vi endelig snakke litt sport og idrett igjen, for det ble vel ikke nevnt spesielt mye i valgkampen. Og hvem er vel bedre til å hjelpe oss med dette enn professor Tom Nordli og Bertil Valder? Hjertelig velkommen.
Professor, den har jeg ikke hørt for.
Ja, men ja. Når du sto nede med brillene i resepsjonen i sted, så så det litt ut som en professor der.
Ja, skinnet bedrar.
Hjertelig velkommen en ekstra til deg, Tom. Det er første gangen du er her. Dette har vi ventet lenge på. Hva kan vi forvente oss?
Nei, ærlig, konkrete meninger om det jeg kan svare på. Det er det meste. Ja. Innenfor snevere tema, men heller merke.
Men litt om mye, eller mye om litt?
Ja. Det er vel begge deler, kanskje. Ja. Satt dere oppe lenge i går og fulgte valginnspurten?
Lenge nok til å skjønne at det bare den retningen som det gjorde, i hvert fall.
Du kom med sørgebind i dag, så jeg, så du stemte ikke på...
Nei, ikke det hemmelige valget i Norge, da.
Nei, jeg så på... Jeg synes den der... Gåturen til Erna tok jævlig lang tid å oppslåtsbakken der, men jeg holdt noe ut og de var ferdig med alle ledere inne på Stortinget.
Men når du ser det er forskjellige fløyene uttalelser, så skulle man tro at alle vinner, for det er jo kunsten å klare å se det positive i alle tall.
Ja, jeg sa det at det må, jeg skrev på Twitter i går, det må være kult å være politiker, fordi at ledere blir hyllet. Og lederne hyller alle medarbeiderne for de klokeste, rauseste og gladeste, sa Trine Skei Grande og alle andre. Så tenkte jeg sånn at i fotballen så hadde du vært ute av døra før at avstemmingen hadde vært ferdig.
Du hadde ikke gått opp på scenen en gang, du hadde bare gått ut bakveien antageligvis.
Ja, ja, ja. Jeg har aldri sett deg klare sånn fra fest til begravelse på 10 sekunder når du så... Den gjengen i Arbeiderpartiet, ja. Når du så rett før den prognosen kom.
Telte ned.
Ja, det var helt vilt, og så snudde på. Så ja, var det...
Det var da de skulle ønske de var på radio, tror jeg. For ja. Kroppsspråk betyr mye.
Det er sant det.
Men uansett da, hvor er hva det går, så hylles folk, og det er blomster og applaus, og alle er liksom... Det går jo ikke i idrettens verden. Du kan ikke si der at om 4 år, da skal vi bli gode.
Nei, du kan ikke si at vi skal bli gode til høsten, eller?
Nei, altså, nei, det er for det er nå.
For det var noen som sa for et par år siden at det er etter ferien vi skal være gode. Og hvis du sier det som arbeidsleder et sted, eller her i Aftenposten eller hvor som helst, så tror jeg det er en del medarbeidere som blir inspirert, men de fleste tror jeg legger beina på bordet og tenker at nå kan vi slappe av tove sommerferien. Så jeg tror at det er en dårlig signal.
Men frister det kanskje å ta turen over i politikkens rekke når du ser sånne... Kvelder som i går? Du vinner uansett.
Jeg tror på kammer så har det litt tøffere enn måten jeg fremstår i media. Så det er vel mange selgeransakende blikk rundt omkring i forskjellige...
Det er klart det er tøft. Men jeg tror jeg hadde vært alt for utålmodig. For at du skal sette an et utvalg som skal se på saken, og det tar 100 år før det skjer noe. Så jeg blir jo litt sånn... De som vinner sier at vi har holdt det vi har lovt. Nei, det har dere ikke. For dere skulle fjerne alle bomringer, og det er flere enn noensinne, dyre enn noensinne, for eksempel. Altså, så det er få som, jeg skjønner at man ikke kan leve opp til alle overskrifter og valgflesk, men at folk har holdt alt de har lovt, det er vel en sannhet med modifikasjoner.
Men Tom, dette å bli hyllet når det går dårlig, det har du vært med på.
Jeg skrev på Twitter at jeg har faktisk vært med på det en gang, og det var litt spesielt å kaste skoene sine opp til... klanen når jeg rykket ned, og jeg glemte at det var de skoene jeg skulle gå hjem i. For de andre var, hvis de husker den høstkvelden i 2000, så var det rimelig vått.
Du skulle jo svømme tilbake igjen etter det.
Ja, og ble på en måte, jeg følte at det, som person eller væremåte, alt passet i klubben, men resultatene var jo ikke der. Men andre steder så har det blitt lynsja, alt jeg må si, men der så var det i hvert fall store deler av klanen som ikke gjorde det.
Mm. Har du opplevd det, Bertin?
Å bli lynsja?
Nei, men å bli hylles når det lugger.
Nei, jeg har vel aldri opplevd å bli hyllet. I så fall som den eneste journalisten som har fått til det gjennom karrieren. Nei, men jeg husker veldig godt den, det er jo, det begynner å bli 17 år siden. Det regnet oppover på Ullevål.
Det var fire årstid, tror jeg, i løpet av.
Ja, det
men det morsomme, den var jo Hainok-Tran. Det var 14 minutter enn vi leder 2-1, og er 11 mot 10. Og Erik Holtan sitter bak meg med kongepokalen fra dagen før med Odd, da, mitt lag jeg hadde året før. Og så jeg ser jo ikke ut i midten engang, så dårlig vær, så jeg, må vi legge oss ned? Nei, det eneste vi kan slippe inn mål på er dødball. Det gjorde vi jo, Tommy gjør nå. Ja. Kjetil Rekdal, var du som skulle markere den? men da kommer Hai nok Tran ut til meg når det 14 minutter igjen, så sier han, Tom, jeg må bytte, sånn. Hvorfor det, sier jeg? Jeg fryser, sånn. Men da, dette er sant, men da skinner det litt igjennom at du er litt redd for å bli tungen på vektskål, da. Ja. Negativ vei, da.
Ja.
Så det er, apropos press, som vi snakket om, som sikkert politikerne har også, så var det en kjedelig, men opp i det hele en litt sånn historie man kan le av 17 år etterpå.
17 år etterpå så går det,
ja.
Det var en nylig overgang til Vålerenga, for jeg tenkte vi dagens første stopp på reisen i idrettens verden er Volle, for der åpnet Vålerenga sin nye stadion i helgen. Offisiell åpning lørdag, da Vålerengas damelag satte publikumsrekord i toppserien med 3541 tilskuere, eller 14 tilskuere, ja. I hvert fall da de slo Kolbotn 2-0. Og så var det full stue med 17 000 tilskuere, der Ronny Deilas gutter tok imot Sarpsborg 08 på søndag, tapte 2-1 fullt fortjent. Fin stadion, ikke så godt fotballag, herrene altså.
Nei, og annet laget tapte går 0-4 med Moa og hele kompanen på banen i andre divisjon, også på samme stadion, så det er 0-6 for herrene og 2-0 for damene. Men jeg har sagt det før, jeg tror ikke det, men litt sånn tabloid da, så er det de fleste klubber som har fått ny stadion har enten rykkende eller ligger i nedrykkstriden. Og jeg tror det blir sånn, fokuset i klubba som bygger stadion blir veldig mye på sånn vent, bare vi får ny stadion så blir det bra. Og jeg har vært veldig klar over de tingene jeg har sagt, at vi blir ikke spesielt bedre på passningsspill til å få nye seter. Så det er liksom, men jeg tror de er klar over det, men at det er lett at for mange i klubben skifter fokus til at bare det skjer, så blir det bra.
Mm.
Altså, jeg tror de beste boksere kommer fra Bronx og ikke fra Manhattan, så jeg tror på en måte det arbeidet de gjør hver dag, jeg er sikker på at de gjør mye bra av det, men det er i hvert fall en felle som jeg tror mange sånn ubevisst går i, da.
Ja, altså, hundelort blir det seg til konfekt, bare man pakker den i glanspapir. Ja, men Vålerenga...
Et bilde til.
Det var bra.
Ja, det var bra bilde, ja. Nei, altså, det, pilene med Vålerenga, så ser man bort fra ny stadion, så peker det veldig nedover. Nå solgte det den beste spilleren, desidert beste spilleren sin også. At jeg klarte å slå ut Rosenborg i køppen, er jo at, altså, det var jo direkte...
Jeg kommenterte den kampen, jeg trodde det skulle bli 4-0 etter 20 minutter.
Ja, for da var Rosenborg knallgod i starten. Ja. Men det, nå har noe der køppen, men jeg er redd for at Vålerenga havner i samme situasjon som det er jo for 17 år siden, altså.
Ja, og på en klubb som det er større forventning, jeg tipper dem topp 5 i år, og, for jeg er veldig tru på Ronny Deila, men en klubb som det er store forventninger til, altså for meg så er Vålerenga, uansett om budsjettet er 14 millioner eller 114 millioner, så, og når jeg kom dit så var det redusert fra 67 til 14, men merkevare Vålerenga eller Coca-Cola da, da forventer du at det er cola på flaska og ikke vann, men det var vann. Og da er mye større påkjenning for dem, som er forventet i toppen av merkevaren, alle som har forhold til merkevaren, enn hvis det er Sogndal eller Tromsø eller et eller annet sånt, så de er helt mentalt annen innstilling i en sånn situasjon. Mm. Og hvis du først havner der, så er det, havner du fort i sånn forsvarsposisjon. Altså. Men jeg synes Vålerenga har for, de har veldig mange spillere, stor stall, stort støtteapparat, men jeg synes de har for mange like spillertyper. Altså du bytter ut en ving med en samme type ving, altså som... Mm. Du bytter ikke ut elektrikeren med rørleggeren. Altså, du har mange spillere som er ganske gode, men på veldig likt nivå. Og der så er det jo overraskende at de ikke gjør det bedre i andre divisjon, i hvert fall når de stiller med bedre lag, men det har kanskje noe med tenning å gjøre. Så de kan jo slite der også, og eventuelt rykkende for noen neste kamp, og gå vel dagen før, eller to dager før semifinalen mot Sarpsborg 08. Så da regner jeg med at de i hvert fall sparer de som er i troppen. Så... Så de burde ha vinnet både nå i helgen og i går med annet laget. Så. Men jeg vet jo at det jobbes godt med det, men jeg synes de har et lag, og det er Ronny enig, tror jeg, at de får lite relasjoner, altså mangler fart først og fremst, og gjennombrudskraft. Mm. De har oftest mest ballbesittelse i kampen, hadde det nå mot Sarpsborg, og i hvert fall totalt sett, ikke første omgang. Men jeg evner ikke å skape, og det blir veldig omstendelig. Skulle tro nesten man hadde tatt patent på rundkjøringa. Mm. Jeg holder med en runde innom i Sinsenkryss og videre mot Nordre Åsen. Eller andre veien. Man bør ikke ta to runder.
Nei, veldig ineffektivt. Det er liksom, det er sløft, det går sakte fremover. Og, og et problem også er at det er mye skade på nøkkelspillere, eller nøkkelspillere som ikke er form. Hvem er det på det laget der som skal gå foran i krigen? Sånn det,
og man må jo også se på kanskje da, at jeg ser flere lag skylder på skader, og det er forskjell på å få en smell og ryke en skulder og et leddbånd og så videre, men hvis det er andre typer belastningsskader, så må man jo se på hvorfor de kommer også. Det, de har jo såpass svært apparat, så jeg tror de har kontroll. Jeg kjenner ikke det indre livet i Vålinga nå, men jeg har rimelig god oversikt. Og det er klart, jeg vet at en del av de tingene her er Ronny opptatt av selv også, men jeg hadde trodd at det skulle gå litt fortere fremover, både på banen og resultatmessig, enn det de har gjort nå.
Mm. Ja, tidens årets store skivebomme. Tipp hvem jeg hadde som toppskårer i Eliteserien.
Moa?
Ja. Han var jo bra på forsesongen.
Ja.
Han har skåret. Han skåret ett, tror jeg. Ja. To, kanskje.
Han har nesten ikke deltatt heller. Nei. Men du ser på en spiller som Daniel Fredheim Holm også, så jeg er spent på hvor god han kunne blitt uten skader. Altså, han er god hver gang han er i aksjon, og så holder han 45-60. Og det er klart det er synd for både han og for Vålerenga, men de må på en måte, når de nå får skader, setter de han ned som indreløper. For jeg vet jo at Ronny ønsker å spille 4-3-3 når Gyi og Saeid er borte. Men jeg hadde forventet at de brukte da Daniel i rommet bak spissen, og så videre. Men jeg vet at Ronny ønsker mer intensivt press, han ønsker større gjennombrusighet og bedre gjenvinning. Så det er, han irriterer seg sikkert like mye som oss andre på at dette er sakte og omstendelig, er vel min konklusjon på Vålerenga.
Du fulgte jo Vålerenga når Tom trente de i 2000, Bertil. Da gikk det ned. Nå ligger de to poeng unna kvalik. Du nevnte at det kan gå samme veien denne gangen også.
Jeg har vel nøkket kamp mot Tromsø, så det er det, hvis jeg ikke husker helt feil.
Jeg kan ikke telle liste.
Men
og Rosenborg, Brann og Stabæker i tre neste, i hvert fall.
Mm.
Det vet jeg.
Ja, det er ikke akkurat.
Lukter ikke ni poeng av det?
Nei, men det var ingen som trodde at Vålerenga skulle vinne på Lerkendal i kvarten heller. Så det, altså, det er noe sånn at jeg kan sørge for å beholde plassen selv. Jeg ikke trenger å være avhengig av andre. Så det, men det er ingen lag som er for gode til å rykke ned, for det er bare fasiten. Som, det er det som presterer ut på banen som avgjør. Men man sa jo at Vålerenga i 2000 heller ikke var så var for god til å rykke ned.
Nei, ja, altså, men det er jo den største feilen du kan gjøre. Jeg har tatt over såpass mange lag i krise at de fleste sier at de er for gode til å rykke ned, av dem det er større forventninger til enn Tromsø, Sogndal type og så videre. Og da lurer du deg selv, altså. For du må få i en sånn krisesituasjon, så må du få folk en til å innse nå situasjonen, at det faktisk er mulig å rykke ned. Punkt to, du må jo ta tak i konkrete færre ting som folk tror på, og det er enda større utfordring for den treneren som er en del av motgangen. Det er litt lettere når du kommer utenifra, da er jo Karsten Isaksen og Åge Samuelsen, og da boker de og sier ja. Men det må jo være samsvar med det du selger inn og det du gjør på feltet, da. Så disse tingene her, det er livsfarlig. Det er det samme som jeg, det er, altså, jeg måtte innrømme at jeg var feit, ja, for jeg skulle slanke meg.
men Tom, du har jo vært i Vålinga og trent klubben og kjent på det der. Det som folk snakker om som er litt sånn spesielt med Vålerenga, det med omgivelser og det er at det er egne krefter i klubben nå. Hvordan, er det så spesielt som folk skal ha det til, eller er det myte?
Ja, begge deler. Jeg tror at hvis jeg sammenligner Vålerenga 2000, start 4, 5, 6, Lillestrøm 7 og 8, hvor mediene hadde, og spesielt TV2 som hadde rettighetene, hadde jo Christian Homa på Lillestrøm-trening. Det var TV på hver trening utenom en i 1,5 år. Nå tror jeg det er TV på en trening i løpet av 1,5 år, og det er hvis det er krise. Så at det presset, man føler det inn, for det er Oldemannslauget, du har Hengeren, du har Brun, og det er mange som mener noe, men det blir jo en emne hvor mye du skal bry deg om det. Men det er mange krefter, og når jeg var der så var det jo, du hadde jo liksom Anders Krystad, Petter Nome, Grødal og så videre. Og så hadde du Trøim, Spetalen, Jon Fredriksen. Det var jo som Bjørnar Moxnes og Siv Jensen skulle vært formann i samme parti. De dro ikke akkurat i samme retningen. Så det var jo tøft å sitte her i midten som en korpulent arbeidermann fra Lillestrøm. Men jeg skjønner hva folk sier, at det er flere som mener noe, og det er større krefter, men medietrykk og presse er vesentlig mindre nå enn midt på 2000-tallet. Det er ingen tvil om. Du får jobbe mye mer i fred.
I 2000 så hadde vi Aftenavis i Aftenposten, Og på mandag da, etter serierunde, så hadde vi en sånn liste over folk vi pleide å ringe da, som mente noe om Vålerenga. Det var Kjell Grønningen, Krystad,
Trond Hoftvedt,
Hengeren, Erik Foss. Så var det alt, eller Ivar Hoff.
Og, men dere var der hver mandag?
Ja, vi var der på hver trening.
Ja, men når Kristian Grindheim hadde den der klinsjen med Rekdal i fjor, så sa jo han at ja, det er jo media her på mandagene. Ja, men før var de der mandag til fredag. Hver dag. Jeg husker når jeg gikk dårlig i Vålerenga, Geir Bakke og jeg skulle ut, det ene av få øktene vi hadde i bingen, for vi måtte trene på Skjetten kunstgress, så det var jo rotter og knuste grasskårer i bingen den gangen, og Valhall ble i ferd med å bli bygd. Så kommer 200 klansmedlemmer med radio og TV alt på slep, med en fotball og en spade. De skulle grave ned ballen inn i 16-meteren, så jeg sto oppe på en sånn krakk og måtte forsvare meg mot 200 mennesker. Så ikke kom og si at trøkk er like stor. Altså, det interne presset du setter på deg selv, og internt i organisasjonen, så er presset like stort. Men utenifra, så må ikke komme og fortelle meg at trøkk er i nærheten. Altså, for det, du sier jo selv, Bertil, dere var jo der hele uka.
Ja, vi var det.
Jeg brukte vel sånn, i Vålerenga Lillestrøm, 1,5 time på media hver dag. Når jeg var på cupkamp på Åråsen nå, nå har jo Lillestrøm sleppt folk inn i garderoben nå, men så var det tomt i mixen. Trøkk rundt Lillestrøm en gang var jo sånn at jeg spilte inn en CD for ved tap og seier med spørsmål. For du skulle jo gå til rettighetshaveren først, og NRK og P4, og så var resten etterpå. Så du gjentok jeg deg selv som teletubbies, ikke sant? Så du satt jo på en kassespiller til slutt.
Ja, men du leverte jo da, Tom. Det var derfor vi var der og snakket med deg en halv time. Jeg tror ikke vi hadde... Godt å snakke med en sånn...
Nei, det er mulig, men du skjønner, det er forskjell.
Ja, selvfølgelig.
Så det er litt synd da. Altså, det er bra for dem som får jobbe i fred, men samtidig sier det noe om... Det er jo mindre folk på kampen. Mm. Så heller det å få tilbake trøkket rundt og interessen. Altså, den dagen, sånn som det var noen år på Lillestrøm, Jan Åge og jeg var der, så var det liksom, nå står de nærme hverandre, nå står de langt unna hverandre, nå slåss dem på trening og så videre. Nå er det mer sånn at det er farlig hvis det blir likegyldig. Det er bedre at folk mener noe negativt eller positivt. Og sånn er det rundt, sånn som Lillestrøm var da, i hvert fall rundt Restdalsgrava som var der. Og i Vålerenga, for når vi hadde målsetningsmøte i, jeg husker på La Manga med Fjørtoft og Grønlund og det der, så var det under forretten på Casa Mia, under rekecocktailen, så var det bare sånn, topp 4 medalje innen 3 år, titel innen 3 år, ferdig. Hovedrett, klar. Det var liksom målsetningsmøte i Lillestrøm. Det var liksom ikke noe bønn.
Fikk jeg titel da?
Jeg var ferdig med det. Ja. Så det var ikke noe utvalg som skulle settes ned og se på saken.
Det ble tatt på...
Ja.
Men presset, var det større i Lillestrøm, følte du, enn i Vålinga?
Ja, var omtrent det samme. Men i Lillestrøm, jeg husker vi hadde et sportslig utvalg med Per Berg, seriemester, kaptein. Per Mathisen, formann, Tom Lund, Frank Grønlund, Jan-Åge Fjørtoft og meg. Så det...
Trenger vi egentlig ikke å si noe mer, vi kan gå videre. underlaget da, på Nye Vålerenga stadion er jo selvfølgelig kunstgress. Er det, kunstgress, en mulig forklaring på at norsk fotball er blitt en tanke akterutseilt de siste årene?
Ja, både ja og nei. Jeg synes jo kunstgresset har hatt sin fordel, spesielt i ungdomsfotballen, at vi stiller på løkker og alt mulig, at folk kan bruke det mye mer, og at ferdighetene blant unge spillere i Norge, altså hvis du ser et klipp fra cupfinalen for 15 år siden, så kan du ta en appelsin før du dribler en mann, liksom. Så det går fremover, og ferdighetene, når jeg kom tilbake i tippeligaen, som det heter, med Sandesulf i 2014, etter hvert ute et år og to, og var i VM og så videre, kom der på sommeren, ute vi møtte Sarpsborg 08, og jeg var så imponert over ballferdighetene, men jeg synes rent fysisk, taklingsmessig, individuelt taktisk og lagtaktisk at det er dårligere, og nå så jeg en sånn forskningsgreie at det takles 4,3% mindre, og så videre, og så videre. Så. Men det burde jo bli bedre førsteforsvarer uten å takle det, i og med at det går fortere. Så det, men jeg synes jo at fra Trondheim og nedover, altså jeg har vært med på den... Kanon gressbanen i Odd, spilte Royal League uten varmekabler 12. desember, Vålerenga og Odd. Nei, og Start på Odd sin bane. Start i Kristiansand, altså Nye Sør Arena, var helt fantastisk, bortsett fra når gresset var løst å begynne med. Så jeg synes liksom at Eliteserien burde ha vært spilt på gress der det er mulig, og så synes jeg det er helt greit med kunstgress når det gjelder utviklingsarbeid og sånne ting. For jeg er litt redd for at vi blir Færøyene altså, på landslagsnivå.
Men du taper ikke en luftduell på grunn av at du har spilt på kunstgress. Altså. Og det husker debatten var etter at U-landslaget tapte fire eller, med mange mål mot England i fjorhøst eller året før. Da var plutselig det grunnen til at man tapte dueller da, det var fordi at man hadde trent på kunstgress. Det blir, da leter det med lys og lykt etter grunnen til at du ikke er god nok.
Ja, du får en knagg å henge. Det blir fort en årsaksforklaring, som du sier, Bertil. Så det er jeg enig i, men at... Så jeg sier både ja og nei. Ja. Så det finnes kjempestore fordeler med det. Men når du spørte, jeg hørte jo en podcast der med Per Ravn Håndball i toppfotball. Og han sa, blir det kunstgress på Ullevål? Så svarte han, og jeg vet ikke hvor mye han har å si lenger, men han sa aldri. Mm. For det var jo noe med de tingene vi snakker om nå. Så forbundet predikerer jo hvor viktig det er med kunstgress, men de vil ikke ha det selv, og jeg skjønner det. Altså, så det finnes, det er ikke noe sånn der ja eller nei svar på det greiene der.
Men altså, da jeg var guttunge og spilte fotball på vinteren, vi spilte med ispigger på grus og altså... Altså når vi fikk en kunstgressbane i Ålesund, som heter Guard Park Lane og alle ting da, det var jo grønske, med en platting med grønske på, det spilte vi på. Og da, du lærte det kanskje en annen måte, men du hadde jo ikke teknikk i det hele tatt, det var liksom første, his second touch is a tackle, ikke det?
Men tenk når jeg kom til Odd da, høsten 97, altså 98-sesongen. Så trente vi på sånn asfaltdekke, som du sier, og kunstgress, helt sånn teppe som bestemora de har på terrassen.
Ja, sånn filtgress.
Ja, og så litt sand i. Ja. Var ikke krøllgress heller. Nei. Og vi brukte Grete Weitz innleggsåler for å ikke få beinimpedanse, så vi trente her to ganger om dagen. Ja. Gikk, og så kom Telemarkshallen, husker jeg, oppe i Bø, og da var det krøllgress med sand, og det var helt fantastisk. Og så gikk det 5 år, så kunne ikke spillere spille på kunstgress med sand, for det var belastende. Så det sitter jo litt i knollen nå da, ikke sant? Altså, du sier at jeg har jo arenda jeg på 16 sting fra, for det nye vi fikk, vet du, når det gikk fra ispigger i skrusko, så var det nye å skyte inn rallypigger fra bildekk i Copa Mundial-skoa. Yes. Så det var liksom mjukt. Så det er klart at det går fremover der også, men at noe sitter i huet, det er ingen tvil om at det er mulig. Altså, i Brasil så har det vel flere tusen touch mer på ballen når det er en 10-åring enn i Norge, men den ballen foregår kanskje med en som har lappet sammen av noe avispapir, og den finner en eller annen asfaltert...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, kanskje uten humper, hvis du er heldig, i en eller annen bakgård. Og du får teknikk da, så at vi må passe på, så ikke tro at alle unga må spille. Jeg mer bekymret for at de spiller på så små områder. Jeg. Du ser nå det akademiet som Drillo og jeg hadde i fjor, så kommer folk fra født i 2005 til 2000. Det finns folk som ikke har hørt om første og andre forsvaret, første og andre angriper. Det finns folk som aldri har trent på mer enn et hjørne. Det 8 lag som deler en kunstgressbane samtidig. Så de har ingen forståelse for rom, tid, avstand, rom. Og det, vi skaper mye sånne gode dribler, og det veldig bra. Men det der store bildet, det har de lite erfaring med.
Mm. Kan vi se noen sammenheng med A-landslaget, begge A-landslagene for så vidt, også med den kunstgress, at det teknisk, at de gode på små områder, når det blir stor bane 11 mot 11.
Når du så Tyskland-Norge, så var det vel underlegen på alt. Det var ikke noe sånn at den norske var bedre teknisk for å ha spilt på kunstgress eller alt. Det var underlegen på tempo, på bevegelse, på taklingsstyrke, på teknikk. Så det blir ganske sånn da får jeg heller begynne å snakke om det viktigste i fotball uansett nivå, det er å vinne krigen på banen, altså det er pri 1.
Ja, men spillestil er ingenting å si det, hvis du ikke har felleskjøpekapsen og møkkagreier på hånda her på arbeid, så det er krydderet, men poenget er at det, hvis du skal analysere Tyskland-kampen da, så kan det bli ferdig annen juledag. Men og folk sa også at vi møter verdens beste lag, men for eksempel, jeg vet ikke om jeg greier å ta det på radio, men jeg jobbet i Kveldsnytt den kvelden og stoppet bildet. Når Thomas Müller slår inn der, altså, ja, så sant. Ser du 5 spillere som står med ansiktet mot innleggeren og har venstre skulder da mot mål. Alle er ballwatchere, ingen har kontroll på spillere foran seg, bak seg, mellom seg. Og det kroppstillingen der har ingenting med om du møter San Marino eller Tyskland å gjøre. Så det er klart de gjør feil der som de egentlig skal lære på guttenivå. Så det må de ikke bare skusle unna og tro at det blir samme som å si at vi er for gode til å rykke ned, hvis du tenker at vi er godt organisert. Men med typene da, når jeg vokste, før så var det en Rune Bratseth, en Henning Bergen, Erland Jonsen, en Ronny Jonsen. Det var en Jon Arne Riise, det var en Karev. Nå finner du 1 million små nummer 10. Alle skal spille bak spissen. Den Messi-typen. Altså det er jo lettere å finne en midtbanespiller i dag enn en spiss og en midtstopper og en venstrebekk. Det er nesten umulig. Mm. Så det sier noe om at når vi snakket om Myggen, han var en av de beste førsteforsvarere. Altså det er ikke noe motsetningsforhold hos meg mellom å være god førsteforsvarer og god teknisk og god angriper. Før så kunne Jan Mølby stå dit til kule med kroppen min. På midtbanen i Liverpool. Nå er de beste spillerne atleter. Så der vi var, som du nevnte, Bertil, i forskudd, da, eller foran dem før, på organisering, som vi nevnte i sted, på lag og individuelt, altså de valga, og på fysikken, så vant vi jo mye der, pluss konkret spillestil. Og så hadde Drillo si hva du ville, han hadde en verktøykasse, og den var ikke alle verktøy. Det var hammer og spiker, og en skiftenøkkel. Men vi brukte de verktøy vi hadde på best mulig måte. I stedet for nå så skal du ha så svær vertikal, så vet du ikke om du skal bruke hammeren eller spikeren. Altså, det blir på en måte... Jeg synes vi har en romantisk innstilling, hadde under slutten med Høgmo, i forhold til sånn Høgmo tenkte før. Der så er det overraskende for meg at du går fra Høgmo til Lagerbäck, for du vil ha mer kompakt forsvar, du vil ha mer direkte spill. Da går du fra FRP til RV, eller det heter ikke RV lenger, Rødt. Og så på damesiden så går vi fra Pellerud slash Finjord til Sjøgren. Det er ikke noe gærlig med noen av dem, men han står jo for, fra Eskilstuen, Linköping mener jeg, en ballbesittende stil i diamant, ha ballen lenge nok til å få bekka angrep og så videre. Og det er jo på en måte det samme styret og Nils Hansheim og NFF alt som sitter og ansetter en kommunist og en mørkeblå i samme bedriften, selv om det er gutter og jenter du leder, og den, uten å si noe feil om noen av dem, så skjønner ikke jeg det, og når konklusjonen nå er at vi skal bli mer kompakt og mer gjennombrudssikre, ja, hvis Sjøgren kan snu om og gjøre det, fordi han er sikkert en fotballmann, så er det veldig bra, men hvis han ikke kan det, så har de jo valgt feil, i hvert fall med kravspesifikasjon på forhånd. Da. Det er jo disse tingene sett utenifra, da, som jeg stusser som fagmann litt på.
Og det er lett å forstå. Altså, man, det er jo, først må man vite hva man vil, så bør man ansette deretter.
Ja.
Altså, vil man spille på den måten? Sånn som Rosenborg, de bestemte jo seg for at de skulle ha en trener som ville spille 4-3-3, og skulle spille i den lengderetningen. Hadde gått litt vekk fra det, selv om han hadde suksess med Hamrén og Jønsson. Mm. Mm-hmm. Og så kommer da Kåre Ingebrigtsen inn, og han har jo gått til Rosenborg-skolen, og det viste seg at det var et lykkelig valg for dem. Men da var de veldig tydelige på at sånn skal de ha det.
Men det var sikkert en grunn til at jeg altså fikk tilbud fra Rosenborg høsten 2005, og sa egentlig ja til å trene med 2006, men så trakk jo Per Joar seg, og så ville vi skulle begynne med en gang, og da leder du serien med start. Så det kan si på godt og vondt da, men jeg tror hvis du skal bytte spillestil på landslag kanskje, men i hvert fall i klubblag da, for hver gang det kommer inn en ny trener, så hvis du har gode midtstoppere da, til å stoppe og klarere, og så kommer det inn en trener som skal frispille og sette i gang bakfra, så kan det hende at du har en bra spiller, men ikke til det du skal gjøre. Mm. Og når du må skifte ut sånn hele tiden, så blir det innmari dyrt for klubba, for å si det sånn.
Mm.
Men på landslaget så kan du jo pelle spillere utifra som Drillo gjorde. Han spilte ikke med de 11 beste spillerne, han var en god fotballspiller, men han plukket ut de som var best i de rollene de skulle ha i forhold til den spillestilen. Og ingen som tenkte på Jostein Flo som kantspiller på den tiden, for å si det sånn. Mm. Så det har jo noe med sånne ting å gjøre.
Men ta eksempel Crystal Palace da, i England, der du har Tony Pulis, og så har du Alan Pardew, og så har du Sam Allardyce, og så plutselig så henter jeg da en
Frank
de Boer, som står for noe helt annet, som skal brodere seg omtrent gjennom å være en grastuss på hele banen før han avslutter angrepet. Og så går det 4 kamper, den siste kampen han spilte i helgen mot Burnley var det vel, fortjente det egentlig å vinne, var klart best. Så taper jeg kampen, så får han
Men hvis den først gjør det der da, så er det greit da. Men da kan du ikke gi en 4 kamper.
Nei, ikke sant?
Altså, da du snur, det er lettere å snu en robot enn SS Norway.
Ja.
Altså, det tar litt grann tid, og da må du få litt tid. Men det viser jo igjen at den største utfordringen vi har er jo ledere.
Ja.
Ikke sant? Altså, vi er avhengig av investorer. Jeg husker en gang at jeg fikk 10 millioner kroner i anførselstegn. Det er dårlig med hermetegn på radio. For å hente spillere til Vålerenga, så drar Geir Bakke og jeg til Elfsborg og ser på Anders Svensson og Fredrik Berglund. Berglund og Svensson, AS ble de kalt til radarparet.
Ja.
Og det kom på 8 millioner eller noe. Og så fikk vi bare høre at nei, de er ikke profiler nok. Så uten forkleinelse også med Bjørkan og Lennart Steffensen, men vi havnet opp med dere til 4 millioner i stedet. Og jeg fikk skylda for at ikke dere var gode en måned etterpå. Men poenget da, skjønner du? Altså, da, du blir ikke... jeg skjønner at de vil ta en retning på hvor de vil bruke pengene sine, men du blir ikke fotballkyndig for det om du har drivet et rederi. Hadde jeg drivet Frontline leder for Fredriksen, så hadde alle båten kjørt på skjæret i Rødbaksundet. Ikke sant? Så han skulle egentlig drite i om jeg ville ha...
Men bedriftsidrettslaget blir jævla bra da.
men hvis jeg ville ha 3 venstrebekker, så skulle han bare sagt ja. Enten har jeg de penger, så har jeg ikke da.
Ja.
Men det er klubba sin feil igjen da. Hvor mye mandat og styring overlater dem til de som har penger. Ikke sant? Og så blir du litt prostituert da, for du er avhengig av dem.
Mm.
Det finnes jo treneransettelser som sier at ja, det blir han som trener uten å nevne navn. Ja, men da får du 5 millioner. Men hvis det blir han, så får du 70, men dere bestemmer.
Det høres som et eksempel fra ganske nær tid. Men den evalueringen av Martin Sjøgren som vi var inne på da, det var jo rabalder og bruduljer i kjølvannet av EM-fiaskoen med Ada Hegeberg som sier nei også. Knakk til nakken nå?
Ja.
Skal vi ringe nå? Har vi noen osteopat på huset?
Jeg trenger ikke da. Jeg gjør det selv.
Du har jo fulgt både Ada Hegeberg tett de siste årene og kvinnefotballen tett. Hva forteller deg den evalueringen som har kommet nå, at han er liksom for snill? Og
ja, altså, egentlig så får han jo kritikk på mange felt. Altså, punkt 1, de har spilt for lite 11 mot 11, tatt for lite tak i forsvarsspillet, så kan jeg tenke, ja, forsvarsspillet, men de skårte jo ingen mål. Men det har jo sammenheng da, hvor vinner du ballen og for angrip og så videre, men og det går på ikke tydelig og direkte nok tilbakemeldinger. Men samtidig så går det på hva de er fornøyd med. Bra planlagte møter, tydelig spillestil. Så jeg greier ikke, man i disse dager med Ada, at du savner konkrete tilbakemeldinger.
Mm.
Er dette en tendens for majoriteten hva de har ment? Eller er det alle meningene som står i de punktene? For her jo folk som kjempefornøyd med tydeligheten og spillestilen, og så andre som mener du totalt mangler plan B, 11 mot 11, tydelighet i forsvarsspillet, norsk kultur, for kort pre-camp til å sette relasjonene, det noe annet da, men det var masse sånne punkter, så jeg får ikke helt tak i hvor mange mener hva, og hva tendensen man måtte, for hvis jeg hadde fått en sånn tilbakemelding som trener, så hadde jeg tenkt, hvor skal jeg begynne? Ikke sant? Altså, du må komme frem til en konklusjon at og konklusjonen tok jo dem, at vi skal mer kompakt og spille mer i lengderetningen. Men da må du gjøre totalt om på det man har gjort hittil. Så det viktigste for meg er, hvorfor gikk det bra nå, så vi kan gjenskape og videreutvikle det som var bra? Og hva var det som var dårlig, så vi kan ta tak i det? Jeg skal ta et eksempel med sønnen min som svømte. Han svømte veldig bra, og så uka etterpå svømte han veldig dårlig. Så gråten, så tok han meg inn på handicap-toalettet og spurte, hvorfor gikk det dårlig nå? Eller, hva skal vi gjøre nå? Vi må finne ut hvorfor jeg var dårlig, pappa, sånn. Så svarte jeg, da blir du god på å være dårlig, da. Hva tenkte du sist gang du var god? Hvordan følte du det, da? Ikke sant? For det sånn jeg gjør når jeg tar over laget i krisen. Så vi sånn, hvis jeg skal si til deg, Kjetil, at du gjorde noe bra, så ofte vi sier bra, Kjetil. Men hvis du har gjort noe dårlig, så har jeg et langt foredrag, for da vi litt overpå. Vi for dårlige til å tenke på hvorfor det gikk bra, så vi kan gjenskape og videreutvikle det. For at det, sånn som nå, Lars Lagerbæk forrige kamp, han må ha evnen, og det har han, til å ta tak i de 2, 3, 4 hovedårsakene til at det var så dårlig som det var. For skal du ta tak i alle feilene, så er det ferdig i andre juledag, som jeg sa. For det følgefeil av hovedårsakene. Så det behøver ikke å ta mer enn 2 minutter på kveldsnitt, da. Det høres kanskje cocky ut for meg å se at dette var hovedårsakene. Og det tror jeg han mer enn kapabel til å høre. Men hvis du da begynner å gape over alt, så du sjanseløs. Og det det jeg savner litt med den evalueringen der. Den blir noe konkret, men også svevende. For de fornøyd. Det går jo an å være fornøyd med noe, men også misfornøyd, for man kan gå enda bedre, men det, for meg så blir det litt sånn motsetning i evalueringen, at man fornøyd med det samme som man misfornøyd med.
Men har det tatt med alt fra alle i evalueringen?
Det det jeg ikke vet, men det ser litt sånn ut.
Ja, det ser sånn ut.
Men det jo, det blir jo litt gjetting da, litt jeppelig.
Men Tom, du har jo vært trener i mange sesonger, så det jo alltid sånn en evaluering etter sesongen.
Håndsopprekning.
Jo, men det ofte sånn, skal du fortsette eller ikke fortsette, men altså, det må jo være sånn. Jeg husker jo, jeg hadde jo Helge Skus, altså trener i Ålesund, og han ga meg ett tips en gang etter sesong. Jeg måtte stole mer på meg selv i lufta. Først jeg gjorde på neste trening var å gå opp og skulle måke til, og fikk en helt handgar sittende fast oppi. Så jeg har 8 sting oppe her, sant? Så det sånn, det var konkret tilbake mellom, kanskje litt, så da gikk jeg halvt år til neste lyfte. Så, men altså, det merker jeg selv som leder, altså, du må være tydelig med folk, og jo enklere, dess bedre. Hvis du har 2, 3 konkrete ting, du må huske å skrive kortere setninger, du må huske at det er ingen skam å sette punkt om. Altså veldig enkle ting da å forholde seg til, i stedet for du skal ha 1000.
Ja, og jeg tror til det du sier, så tror jeg at vi involverer, nå vil jo involveringspedagogene, som jeg også er, jeg setter litt tabloid nå, men jeg sier som Stig Vinsnes sa til meg 19, faren til Fredrik, du kan aldri undervurdere spillerne nok. Det sa Bob Bradley. Ta utgangspunktet at de ikke skjønner en dritt og coachlefe. Jeg er sikker på at hvis jeg tar et kritt eller en tusj eller taktikkbrikke og sier til halvparten av stallen jeg trener, forklare meg hvordan vi angriper og forsvarer, så tror jeg mange misser noe jævlig. Så jeg tror også enkle beskjed, og jeg tror det er litt med sånn som jeg kommenterer fotball på NRK, så tenker jeg at det er søstra mi som sitter der med potetgulle eller en halv liter eller en cola. Jeg snakker ikke til de 100.000 som kan fotball. Jeg snakker til de 1,4 millioner som er vanlig Ola, Kari og tanta på Tveita. Og i den fotballgarderoben så sitter det ingeniører og mindre kloke. Og du må nå fram, og når du skal prate til alle felles, så må du snakke så folk skjønner deg. Så når vi diskuterte den gangen, når vi begynte å prate om kunnskapsdimensjonen og kapasitetsdimensjonen, så det fotballforståelse og utholdenhet. Men på Lillesund så det hvor mye skjønner du, hvor mye orker du. Og det skjønner spillere. Ikke sant? Så det Eggen sa her i et intervju nå i fotballtreneren, som ble hedersmedlem, han og Bjørn Hansen, herresmedlem, så sa han, det viktigste kunnskapen som en fotballtrener leder har, er evnen til å formidle. Og det tror jeg ekstremt viktig, for i disse dager hvor vi analyserer mange løpsmeter, hvor fort vi løper i alle vinkler, så tror jeg at spillere, vi trenere kan nesten få orgasme av de der analysene, mens spillere er ikke så jævlig interessert. Så du må på en måte sortere ut litt hva som er nyttig for deg som leder, og hva du kan formidle videre. Og da har jeg et eksempel fra Scheid, og det er ikke forkleinelse for Scheid, og det er ikke for å være cocky. Men når du kommer fra 30 år i toppfotballen som meg da, og ikke har vært i 2. divisjon siden 1997, så var min største pedagogiske utfordring da jeg kom, å ikke være for klok. For det hjelper ikke om jeg har en idé i huet hvordan jeg vil spille mot diamant eller 4-2-3-1 eller med en mindre. Hvis ikke vi har tid til å trene på det, og det ikke er overførbart til klassen. Det blir som mattelærer min som regnet dobbelt så fort i huet som jeg gjorde på kalkulatoren. Man greide ikke å lære meg en dritt. Det har litt med meg å gjøre da, men litt også med hans emner å gjøre. Så her tror jeg vi er inne på ledelse rett og slett. Altså, hvordan nå fram til de folka? Du skal lære noe, og da må vi slutte å være så opptatt av å imponere med din egen kunnskap, i stedet for å tenke, hvor er lista her? Nå underviser vi litt sånn i år, og så neste år kan vi heve den litt, grann, og så må du ha evne til å være litt forskjellig utifra hvem du snakker til i gruppa. Også.
Kommer vel en, var George Curtis som kom til Rosenborg og på første trening og løftet ballene hver og sa «This is a ball».
Da, ikke gå så fort fram, var det noe sånt. Jeg slapp å begynne der da.
Og diversen så sa til han Eggen en gang som var spillende trener, så du prater som en, hva han sa da? Du prater som en gud og spiller som en fitt.
Eller som en annen sa, vi var på C-kurs en gang, det het før ut, ja. Så var det en som var litt håpløs, og så var han, nå husker jeg ikke, Nils, en av de, han med briller ligner på Nils Arneggen, han skriver sånne bøker. Jeg husker ikke navnet på han i fotballfunnet. Han har gått av med pensjon nå.
Ja,
jeg vet ikke. Fra Ros, ja. Røyken og Spikstad. Trønder opprinnelig. Så sa han, så var han håpløs da, sa han bursdag. Så han bak kake. Og så satt vi og spiste, og så sier han, en ting er i hvert fall sikkert, du er bedre til å bake enn du er til å trene. Apropos direkte tilbakemelding. Det er ikke all pedagogikk direkte som er like bra heller, for å si det sånn.
Men vet dere hva? I kveld så starter verdens herligste fotballturnering igjen, vil mange mene. Champions League, sitter du og ser disse kampene, Tom? Får med deg det meste?
Nei, ikke det meste. Du jobber med fotball, jeg skal ha oversikt over, og jeg er såpass ydmyk at når jeg ikke har vært i 2. divisjon på så mange år, eller tok damelaget i avansene, så må jeg bruke enormt med tid og sette, og gusselå, nå går hun på A-media og sånne ting, altså post-Nordligaen, så jeg bruker enormt tid og ydmykhet og respekt for de motstandere vi møter og setter meg ned i det. Og så har jeg vært litt mindre Obos-liga selv om jeg følger med, og så er det veldig mye elitserie, for at jeg jobber jo med selv, med laget i annen. I PostNord, og så er jeg jo i NRK i forhold til landslag og internasjonal fotball, og ikke minst toppserien for damer og elitserien på Radio 442. Så du må ha full oversikt her, og det er klart at da går det en grense, i hvert fall når familien er hjemme, når jeg er hjemme selv. Så jeg drar heller å se en lokalkamp med Blakeren og Blaker, og prate litt og tar av pølse, enn også på en måte nistudere. Så jeg ser fotballkampen på tre måter. Jeg ser det som fotballtrener, så ser jeg det med analytiske øyne. Når jeg er på kamp sammen med kompiser, sånn som du var og så HamKam mot oss, når jeg til og med måtte være fysio, så ser jeg det mer som en supporter.
Ja.
Og når jeg er kommentator, så prøver jeg å se det fra alle vinkler, men mest med den folkelige, for det er det jeg skal formidle. Så det var jo en, bare ta den historien, den er fint, for Briskebybanen, nå skal jeg møte dem til helga, og den kjefta jo på meg, og det synes jeg er litt morsomt da. Og så måtte jeg ut i Riddo da, og jeg masserte ved ryggen da, selv om han måtte i beinet, tror jeg.
Skadet spiller som lå på motsatt siden der.
Motsatt siden, jeg måtte gå over hele. Vi har ikke fysio på kampen, men jeg har lavt budsjett. Og så satt jo du og Marius Skjelbæk og heva Briskebybandefolk og sånn, altså. Var det en som ropte, ja, kan du dette, Noli? Ja, det er mye jeg kan, sa jeg, men vi har dårlig råd, så jeg må tråte her også. Ja, kan du hjelpe meg, altså? Ja, sa jeg, men hodeskader er jeg ikke god på. Det var litt lenger bort. Ja, men altså, det er det som er fotballen, av jargongen, ikke sant? Så jeg ser Champions League, og jeg prøver å få meg de viktigste kampene. Det er ikke sånn at jeg tar opp og prøver å få meg en kamp, kanskje enten onsdag eller torsdag. Noen ganger begge, noen ganger kan det gå en runde eller to. men prøve å få meg liksom når det blir drasjet eller blir rekordfinaler og sånne ting. Og jeg følger jo med, men jeg orker liksom ikke å sitte og nisler, og jeg tar meg selv og switcher på noe annet. Altså, jeg den kategorien jeg synes dårlig fotball dritkjedelig. Og da synes jeg ishockey og håndball faktisk morsomt, men, altså, for det skjer noe. Ja. Når jeg tar av meg analytiske hatten da, og trenerhatten og skal se på det som ren underholdning, så det noen kamper. Altså, jeg ikke den som synes det dritkult med 90% ballbesittelse på egen bane.
Nei, nei.
Men det klart jeg følger med, men jeg ikke sånn, kompisene mine vet jo slekster etter venstrebekken på Stoke, og helt anglofil over Champions League og alt, så, men jeg mer på Champions League enn jeg på engelsk fotball da.
Men for en Tottenham-supporter, Bertil, så Champions League morsomt.
Ja, det går noen håp at det skal bli det. Det var ikke veldig morsomt i fjor, så det blir gøyere, men det jo en voldsom pulle da, med Dortmund og Real Madrid blant annet, så det, vi får se.
Jeg men, visste ikke den pullen, ja. Det sier litt da.
Nei, men jeg husker ikke siste lag i pulla, men jeg husker kanskje du, Kjetil.
Nei, jeg har ikke peiling. Men jeg vet hvem som leder ligaen laget ditt her i Tom.
Det er vel der du er fra, vel?
Spiller jeg grønt? Er det så god? Altså? Jeg følger jo Kjetil på sosiale medier. Det er jo halvparten av sånne grønn-hvite Hamkam-greier og tweets. Og,
tre av spillere i Hamkam
ja.
Tjener mer enn hele budsjettet til Skjær. Men vi slo en 4-0. Uff. Men det den kampen vi har slitt til mest målsjanser. Faktisk, nå skal vi møte dem igjen. Og vi har jo mistet Hopen og Jens og litt, og dem har jo handlet inn. Og det synes jeg litt sånn ekstra når det kommer til en ordentlig stadion og litt supporter og litt trøkk og sånn, så jeg gleder meg. Og dem har vunnet 10 kamper av 10 mulig hjemme. Vi har jo 6 seier og 5 tap hjemme, da. Mens borte har vi 1 tap bare på overtid med Drevfoss, og vi har slept inn bare 4 mål på bortebanen. Og i fjor var vi det eneste laget som slo Tromsdalen.
Du, og det er ingen som har slått Hamkam. Her er anbefaling om å sette hele arva på B, eller?
Så er det så mye rare arv, da.
Men det går ikke med Hamkam, så det bare å spille skjeit.
Ja, anbefaler ikke noe hopensummer her.
Klokka går fort i godt lag, som de sa. Tom, vi må runde av, men tusen hjertelig takk for at du kom.
Hyggelig, hyggelig.
Kan du komme tilbake, så kan vi ta liksom volym 2. Altså det vi ikke rakk, kan vi ta...
Ja, men da må vi ha 4 episoder til.
Ja, fire episoder til. Men da gjør vi det bare sånn.
Ja, bare forspille det.
Vi bare setter på opptak, og så går vi en runde, og så drar du igjennom.
Det går bra.
Takk til deg, Bertil. Lykke til med Tottenham Champions League, og så høres vi plutselig.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.